Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pozdravljam v studiju tokratno sogovornico, docentko Mojco Prše, prodekanjo za umetniško dejavnost na Fakulteti za dizajn. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Hvala lepa za premierno sodelovanje. Upam, da se boste dobro počutili v našem radijskem studiju. Tudi poslušalci upam, da vas nadgradijo in nagradijo tudi svojim sodelovanjem. Posebnosti majhnih stanovanj, kakovost bivanja, kako začnemo z urejanjem, kako morda preuredimo majhno stanovanje. Za začetek pa, gospa Mojca Prše, ko govorimo o majhnih stanovanjih, na nek način jih je vendarle treba opredeliti, koliko je to kvadratura za vaš strokovnjake, kaj pomeni majhno stanovanje.
Ja, če začnemo tako, da v bistvu majhno stanovanje nekako poimenujemo garsonjero, ne, to se pravi, lahko je to tudi 20 kvadratov zdaj ali pa 30, ne. Seveda zdaj včasih so imali majhno stanovanje v hišah tudi več, 45, ampak nekako garsonjera, enosobno stanovanje, tako 20 do 30, 35, to bi bilo majhno stanovanje, ne. Primerno za pač enega, dva člana, ne, mogoče to nekako funkcionira, ne, kasneje potem je treba pač seveda tako urediti, da so stvari, da se dajo kaj prilagajati, oprema pa to, ne. Molijo potem ljudje že razmišljati naprej o mogoče selitvi ali pa tako, no.
Pa se standardi spreminjajo. Svoje čase v socializmu smo imeli stanovanja 75 kvadratov, to je bil že kar nadstandard. Na nek način tri sobe, joj, to se nam je zdelo res dragoceno, če je bil kdo lastnik tega. Ali se ti standardi, ker se vendarle tudi način bivanja pa naše potrebe spreminjajo, kaj pa standardi ostajajo kar nekje?
Ja, standardi ostajajo isto, res da pa je odvisno spet, kje je to stanovanje se nahaja. Ne? Zdaj, naprimer, v Ljubljani je garsonjera in osobno stanovanje že kar pač
zaželjeno,
ja. Nekje od zuni, seveda na podeželju so hiše, pač se vemo, velike, prazne, ne. Tako da standardi pa nekako ostajajo isto, ne. Zdaj, seveda, nadstandardna stanovanja so tudi 100, 200, ne. Se vidimo, kaj, v kakšno smer se gradi tudi v Ljubljani, če tako gledamo, ne.
Tudi v bloku,
ja,
celo več na strofih.
Ja, dupleksi, ne, se pravi, dvojni vojski, bivalni prostori, mislim, stanovanja. Tako da v bistvu odvisno od, seveda, nadstandardnega stanovanja ali pa pač klasičnega, ne, stanovanja tako.
Vabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji, da bomo res odgovorili na tisto, kar tudi vas morda, ne vem, prešinje v mislih, razmišljate, se pri tem ustavljate. 01 512 10 000 je telefonska številka, Boštjan v režiji že čaka, lahko pa tudi napišete svoje vprašanje na studio afna@ognjesce.si ali pa svetovalnica afna@si. Kako že, Boštjan, svetovalnica? afna@ognjesce.si, tako najlepša hvala, ali pa 01 512 10 000. Gospa Mojca Prše, majhna stanovanja. Če že imamo urejeno, pa se želimo preurediti, ker nam to stanovanje ne služi več najbolje, ali pa smo lastniki stanovanja, na novo se nam odpira ta kvadratura, kako sploh vstopimo v ureditev ali preurajanje?
Ja, jaz bi absolutno svetovala, da se pač poslužimo strokovnjaka, ne, se pravi, ali se najame v tem primeru notranjega oblikovalca, arhitekta, da pač prostor preuči, ne, seveda, da seveda najprej ugotovimo, kdo bo bival v tem stanovanju.
In to je ključno.
To je
kdo
ključno.
In kakšno
seveda
je njegovo življenje?
V bistvu potrebe ene osebe, ali moškega, ali ženske, ali je to mlad par, ki mogoče bo kdaj imel v prihodnje otroka, kmalo ali pač kasneje, ali je to starejša oseba, ne? Ali mogoče se to stanovanje namerava preurediti za oddajo, ne? Zdaj, turistični namene, tega je zdaj kar veliko, ne, in to je zelo pomembno, ker v bistvu so potrebe enega ali drugega različne. Ne. Tudi potem je važno, mogoče, kje se to stanovanje nahaja, ne, se pravi lokacija, ali je to v centru, če gledamo Ljubljane ali okolice ali kakršnega koli kraja, ne, zdaj, če je to na Gorenjskem, ne, je spet odvisno, kako pristopiti k temu. Ne. Potem seveda sam tloris, se pravi, sam prostor, kako izgleda, ali je ozek, dolg, širok, se pa oblika, višina, ali imamo mogoče možnost tudi posegati, če je visok strop 3 metre in pol, 4, lahko gremo v 2 nivoja, se pravi, izkoristimo to višino za mogoče spanje v zgornjem ali neko shranjevanje v takih majhnih stanovanjih, zmeram problem shranjevanja. Ne. Seveda orientacija, ali je jug, mislim, jug, sever, zahod, vzhod, da izkoristimo to, ne, ali so pogledi samo na eno stran ali na dve. Ne. Potem, kako so te prehodi, se pravi, od vhoda proti, ne vem, kopalnici, se, če je majhno stanovanje, ni to nekih več prostorov, je verjetno ali manj eden, dva. Ne.
Tudi hodnikov ni.
Tako ni hodnikov in če so, ne, če je pač to temeljita prenova, je mogoče razmisliti ali pač ta hodnik odstraniti in da dejansko vstopiš v prostor in mogoče potem z opremo samo nekimi omarami to razmejiš, tako da narediš potem manjše prostore. Je lažje potem kasneje to premikati kot stene. Ne? Absolutno je treba seveda pogledati tudi, kakšne so inštalacije. Ne? Se pravi, da ne moramo mi predstavljati kopalnice čisto na drugo stran prostora, ker če si ti v nekem bloku, vsekakor so to neke vertikalne povezave teh inštalacij, tudi sama elektrika, tudi ne moreš kar premikati, ne? Mislim, odvisno od seveda tudi sredstev, ki jih imaš, ne? A boš šel v temeljito prenovo ali samo neko kozmetično prenovo, ne? Veliko se da narediti, no, tudi z neko samo s temeljitim premislekom, z neko analizo, in pač seveda z željami tistega, ki bo bival in seveda pač, ja, verjetno manj so tudi sredstva tudi pogojena, ne.
Seveda, kako, koliko sredstev namenimo, koliko si lahko privoščimo, to je ključno in pa seveda, kdo bo živel in pa na kakšen način se njegovo življenje vrti, to sta dve ključni komponenti in seveda strokovnjak, ki vse to zna videti, a ne, ki ima za seboj tudi izkušnje in določene že praktične ureditve v številnih stanovanjih in seveda si povsem drugače zna zamišljati prostor, ga tudi drugače vidi, ker so pa ti zdaj je predvsej v spredju urejanje domov, veliko imamo možnosti in ljudje seveda posegamo zgolj po nekem okusu, kar nam je na prvo žogo všeč, listamo revije ali morda, ne vem, brskamo po spletu, si morda po trgovinah ogledujemo določene predstavitve, ki so zgolj v prezentacijo, potem pa si rečemo, to bi preslikali po svoj prostor in kdo to tudi naredi, potem pa prostor niti ne služi.
Seveda, zato ker v bistvu na papirju lahko preverimo vse. Ne? To pomeni, da se nekako te elemente, ki jih želimo ali pa pač moramo vključiti, ne? Da potem prostor funkcionira, dimenzijsko unesemo, ne? In lahko tudi na papirju, se pravi z nekim projektom, načrtom, preveriš več različnih pozicij. Ne? Se pravi nek, da rečem, omara, sedežna, se ti zdi v nekem ogromnem salonu, še kar v redu, majhna. Ko pa ti spraviš to v nek manjši prostor, ne, sploh pa če vzameš neko divjo močno barvo, ne, to že cel prostor je en sam element, ne, in je tega že preveč. Tako da je zelo dobro, res kot sem rekla, da se pač najame, vzame, posvetuje z nekim strokovnjakom z tega področja, da to preveri, ne, in različne položaje in potem se nekako na podlagi tega umesti ta oprema. Ne. Zdaj, v teh manjših stanovanjih je zelo pomembno res izbira opreme, ki mora biti več funkcionalna mogoče včasih. Ne. Se pravi, da en element nudi več možnosti uporabe. Ne vem, da je mogoče sedežna, ki se spremeni zvečer v ležišče ali pa je mogoče v omari to ležišče in se to potem odpre in je potem prostor čez dan odprt ali so neke mizice, ki se odpirajo, zapirajo, tabure, ki je miza, sklopna miza. Mislim, veliko je tega že na tržišču, drugače se pa poslužimo tudi opreme po naročilu, zato ker v majhnih stanovanjih je zelo pomembno res premišljeno oblikovati ali pa izbrati opremo, da je res od stene do stene, od stropa do stropa. To pomeni, da bi mora biti nekako po miri narejena, ne? In da moraš ti že točno vedeti, kaj boš v tisti omari imel. Se pravi, kje bo vilica, kje bojo noži, mislim, ne, kje bo kakšna zadeva pospravljena in kje bo imela mesto. Tudi potem se s tem vzdržuje nek red, ki je zelo pomemben za majhna stanovanja, ker pač vemo, da če je stanovanje razmetano, tudi večje, ne, potem je vseeno, a ti imaš, ne vem, lepo in dobro oblikovan prostor, če tega ni, ne, potem je to za manj. Ne v vseh revijah vidimo samo zelo urejene prostore in take si želimo in želijo verjetno vsi imeti. Ne. Zato je dobro imeti, mislim, premišljeno izbirati opremo, ne? Ker če bojo neke odprte police, vemo, da bo tam se začelo nabirati nekaj gor, ne? Odlagaš. Če pa to nekje je zaprto in seveda ne preveč tega, potem je pa to en tak splošen red v prostoru.
Ja, nič ena 512 10 nič nič ali pa svetovalnica afnaognisce.si ali studio afnaognisce.si, dajmo delo še Boštjanu, kaj ne Boštjan tako zamišljeno naj jo posluša in na nek način, ja, urejanje prostora naj bi bila domena dam, čeprav sem vesela, da vse več gospodov kaže izreden smisel za estetiko, tudi za urejenost doma in morda včasih ženske malce držijo ob strani, ker me bi vse včasih, moški znajo biti bolj racionalni. Zvonijo že telefoni, tega smo veseli. Doktorica Mojca Prše z Fakultete za dizajn, prodekanja za umetniško dejavnost, se popravljam, docentka. Ja. Mojca Prše, ko govoriva danes o majhnih stanovanjih in rekli ste že, Boštjan, damo prednost poslušalki in poslušalcu, morda čez nekaj trenutkov. Rekli ste tudi ta vidika neurejenosti. Včasih pozabljamo tudi na to prednost manjših stanovanj in manjših bivanskih prostorov. Hitreje so čisti, hitreje pospravljeni. Res zna biti trd oreh, zleti pa sploh, če imamo velike površine, veliko stekel, to, kar je zdaj moderno. Mogoče pozabljamo, da tudi nam so šteta leta.
Ja, absolutno je treba razmišljati seveda dolgoročno, ne? To ni pač en kratkoročen projekt, ne, ker pač je tudi velika investicija, če gledamo iz vidika prenove. Seveda za oprema za starejše, se pravi prilagoditev prostora starejšim je še poseben vidik, ne. Tam je potrebno paziti, da ni nekih arhitekturnih ovir, se pravi nekih stopnic in iz tega vidika, na primer v nekih manjših stanovanjih je tega manj ali pa ni, ne, nekih, se pravi, ja, kot sem rekla, stopnic, potem...
Raznih ostrih robov, verjetno, tako kot pri mlajših, tudi potem starejših,
tako,
ne, koordinacija postane šepkejše.
In potem tudi največja, naprimer, težava se pojavlja v nekih kopalnicah, ne, ko naprimer je v kopalnici klasičnih nekih stanovanjih kad, v bistvu za starejše pa nekako priporočljivo, da je tuš in da ni nekih ovir, kjer bi lahko se zgodila kakšna poškodba ali karkoli, ne, se pravi ta.
Docentka Mojca Prše, vas prosim, če si nadenete tudi vi, slušalke z nami je, dober dan, z Bele krajine, pozdravljeni.
Ja, dober dan, tukaj pa Jožica.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Jaz bi pa, če dovolite, samo za eno kratko anedoto malo posegla v ta pogovor.
Yeah.
Pred mnogimi leti, ko se je začel vaj 202, je bilo isto tako oddaja o tem notranjem interjerju, ne, opremljanju garsonjere.
Yeah.
Pa je poklicno en poslušalec, pa hotel biti malo hudomušen, pa rekel, no, vi, ki se tako dobro spoznate, pa povete, jaz sem kupil omaro večjo kot garsonjero, kaj ne naredim, ne? In je en par sekund je bila tišina, no, potem se pa dobro znal, pa je rekel, neč ni problem. Eta ga sem jela v omaro.
Dobro, ja.
Toliko, da se malo ne smeje.
Hvala, Jožica, hvala. Ja, lepo zdrav v Belo krajino. Hvala lepo poslušalki Jožice. Tako pa smo dobili še eno šalo, anekdoto, legendo, pravzaprav ne legendo, ampak kar resnična pripoved naših radijskih kolegov. Kaj pa steklo? Govorili sva zdaj torej o teh ovirah fizičnih, a ne? Pri manjših stanovanjih je zelo dobro, da ni stopnic. No, v samem prostoru, zdaj, če je to višji oblok, pa se temu ne moremo izogniti, ampak skušajmo tudi sami biti pozorni na to, da je tlak čim bolj
enoten,
enem nivoju.
Tako in tudi po možnosti, da je v bistvu enoten, se pravi, da je material... Če se ta, se pravi, povsod enak.
Prvič, tako rdeča nit.
Tako, zato ker v bistvu z nekim enotnim izborom tlaka tudi prostor povežemo in postane tudi večje, ne? Ker če ti nek tlak razdrobiš, se pravi, predsoba en tlak, dnevna soba, se pravi, en tlak spalnica, en tlak kuhinja, en kopalnice spet neki druzga, ne, to postane ene majhne koščke, ne, se pravi, da probamo povezati saj ta predprostor, dnevna soba, kuhinja mogoče z enim, ne, potem kopalnica in da sledimo, se pravi, izboru, da je pač nekako smiselno, barvno izbran ta tlak, če tako govorim. In tudi stene, ne, se pravi, če mogoče zdaj tle še omenim ravno tako, da izberemo neko pač barvo, mogoče svetla, za absolutno za, pre, za manjše prostore je priporočljiva neka svetla, bela, neutralna barva, mogoče
ali pa utenki,
neki utenki, ja, zelo nežni, se pravi pastelne barve, da ne gremo z nekimi kričečimi, mogoče ena stena, mogoče en del, ne, mogoče, mogoče ena tapeta, da poudarimo, ne, ker potem ti dodatki, ki jih damo in jih lahko večkrat menjamo čez leta ali pa med letom, potem ti elementi dajo nek poudarek ali pa spreminjamo neko atmosfero v prostoru. Ne. Zelo pomembno je tudi, mogoče nisva rekla, ali pa še bova, je tudi svetloba. Ne.
Ja, absolutno, moje naslednje vprašanje je, stekli ja, sem želela navezati na to.
Steklo je v bistvu tako, da pač seveda probamo imeti čim, če je možnost, ne, da imamo čim bolj svetl prostor, ker ga spet optično s tem povečamo, ne. Seveda moramo poskrbeti tudi za senčenje, ker zdaj, če smo bili v poletnem času, zelo, mislim, se potem prostori pregrevajo in moramo poskrbiti tudi za senčenje in za stiranje. S tem tudi ohladimo lahko prostor, ne? Ampak kar se tiče pa svetlobe, ja, moramo poskrbeti, da je v bistvu prostor svetu, da imamo mogoče več svetlobnih teles luči, ne, ne samo eno na sredini, da imamo mogoče še ali namizne, talne, ali pa zdaj se daje tudi pač neke te LED trakove se veliko uporablja zaradi tudi ustvarjanje neke atmosfere, ambientalnosti. Absolutno moramo pa poskrbeti, da imamo to svetlobo v kuhini, kjer je delovni pult, ne, tam je mora biti pač delovni center dobro osvetljen, ne, pač tudi, če imamo pisalno mizo, ne, sploh pa zdaj, ker je veliko dela od doma. Spravi, ti predeli, kjer se dela, mora biti dobro osvetljeni, medtem ko ostali pa, da imajo možnost spreminjene te svetlobe, ne. Se pravi, da ni da nismo skromni pri načrtovanju umestitve luči, ne? Skromni v tem smislu, da poskušamo dovoliti, da so mogoče kakšna stenska tudi svetilka in, ne, tako. In z možnostjo neke regulacije mogoče, ne, zdaj imamo veliko tega, tudi neko daljinsko odpiranje in to, ampak da ja. Potem
no, svetloba je izredno pomembna, tudi vpliva na naše počutje, pa morda samo še to pod vprašanje, potem pa greva naprej, ko ste omenili, da si lahko izberemo eno steno ali morda pol ene stene, pa si tam privoščimo neko dinamiko, ali so tapete, ali morda kakšen spremenjen drug material, popestrimo tisti del, je treba biti zelo previden tudi zaradi nekih optičnih trikov. Je to stena, ki je najdaljša, najožja, kako je pa tukaj izberemo?
Ja, če hočemo zdaj nek prostor povečati, ne smo rekli svetli toni, če ga hočemo skrajšati, je mogoče ta zadnja stena, naprimer na koncu hodnika, če bi bil hodnik ali pa nek prostor, da je zadnja stena temnejša ne, in ostale svetlejše. Ne. Zdaj, če hočemo, če je previsoko, pa nimamo te možnosti dvonivojskega prostora, ne. Če bi bil strop temnejši, bo pač ta temna barva prostor optično znižala. Ne. Če uporabljamo kakšne črte, ne, se pravi spet vertikalne črte, bo prostor zvišala, horizontalne črte, naprimer neki vzorci ali pa položaj nekih omar, bo prostor tudi razširila. Seveda potem imamo tudi zdaj za optično povečavo tudi kakšna ogledala. No, in steklo je pač, če hočemo iz vidika čiščenja, ni mogoče tako dobro, ne, ampak z nekimi ogledali pa lahko zelo optično povečamo prostor. Ne.
Se lahko manjši elementi.
Ne smemo pretiravati, ne, ker moramo pa zelo paziti spet na neke preslikave, ne, da se nam kakšna stvar, ki jo ne želimo videti, vidi pol dvakrat, ne, z tem umešanjem tega ogledala ali pa mogoče si že steklo, isto se nekako odseva in zrcaljo zadeve, ne moramo paziti, kam to umestimo. Ne. Zato je pač vedno fino to res načrtovati in pač to preveriti. Ne. Mogoče celo z nekim, da si narediš nek prototip, ne. Se pravi, kaj zvem, če ne veš, mogoče probaš z nečim tako malo. Ne.
Kaj pa recimo stekla na stropu? Včasih, če je recimo stanovanje obrnjeno proti severu, proti zahodu, zna biti precej temno, pa potem lahko lovimo to svetlobo. Ja, tu je pa imamo, nujno, da so strokovnjaki.
Ja, seveda,
to pa mi res sami težko prepoznamo.
Ja, če imamo možnost, se pravi, da smo to v neki hiši, ne, potem to lahko naredimo. Ne, v nekih blokih pa ne moramo kar mi odpirati po svoje oken, velikost spreminjati, ne moramo se ozirati na
na poenoto, na podobo zunanjosti.
Tako, absolutno. Ne.
No, ko sva že pri tem, docentka Mojca Prše, določene rešitve obstajajo pa zelo dosegljive. Slehernemu, lahko si ustvarimo nek manjši balkonček.
Ja.
Ja, če smo v zaprtem prostoru, vemo, da pri majhnih stanovanjih je včasih to problem, imamo morda le eno okno, pa še eno manjše pri kopalnici in to je to, sicer pa smo zaprti dobesedno med štiri stene. Zdaj pa so določene rešitve, tudi konstrukcije zelo lahke, za nekaj tisoč evrov imamo to lahko v nekaj dneh in imamo balkonček dodaten kvadraten meter ali dva, pa niti ne posega, kaj prida v zunanjo stavbe, niti ne senči spodnjega soseda. Kaj mislite o teh možnostih?
Ja, to je zelo, mislim, taka fina rešitev, ampak spet, koliko sem prej omenila, ne? Če to gre za neko individualno hišo, ja, ne. Drugače pa v nekih blokih mi to ne moramo narediti, ne, ker pač spet to posegamo na zunanjo stran, ne, izgled fasade.
Razen, če se dogovorimo, morda še z ostalimi.
Ja, če je celoten, pač nekako celotna skupnost za, ne, potem ja, ne. Ampak drugače, da bi potem vsak po svoje, se vidite, že tako, mi pač imamo to neko poklicno deformacijo, da pač skos nekaj upazujemo, ne, in pač se sprašujemo, kako je dovoljeno, da v bistvu vsak zamenja okna, seveda, in potem vsak izbere svojo barvo. Ne. Se pravi, mora biti nekako sploh v nekih stanovanjskih soseskah poenoteno. Moglo bi biti, ne. Ampak ljudje se sploh ne ozirajo na to. Ne. Se pravi, če je v osnovi, ko je arhitekt zasnoval blok, pa več stanovanjsko hišo, potem je z nekim namenom izbral, ne vem, mogoče bela ali pa rjava okna. Ne. In zdaj, če meni niso všeč rjava, ampak jih moram dati vsaj na zunaj, ne, zato da bo pač zgledal, mislim, zgled ostal enak. Ne.
Tu smo morda prej popustljivi, ne, v slovenskem
prostoru. Tukaj je zdaj tako, da dejansko zgleda ti bloki kot neki čebelnjaki, ne, in tudi balkoni se zapirajo nekontrolirano in ima tako. Eno. Mislim, to je res ena tak problem, no, ki pač ga mi dve zdaj danes ne bova rešila, ampak mogoče kot neka opomba, ne, da pač je treba malo pogledati ne sam nase, ko pač prenavljaš, ne, ampak da pogledaš, kako bo to nazven zgledalo. Ne.
No tudi, zdaj sem se spomnila, tudi ta podstrešna stanovanja so načeloma bolj majhnih kvadratur in dan si potem prostor odpiramo s vrčadami, torej s temi strešnimi okni ali naredimo dodatno strehico, pa je lahko potem ta možnost svetlobe boljše. Tudi tu gre vsako neke svoje dimenzije, ne, pa vemo, da je to strogo določeno. Kar zgradi prvi, potem naj bi temu sledili še ostali. Ne vem, če je zakonodaja še vedno takšna.
Ja, mislim, sigurno je treba pač preveriti, ne, kakšne so možnosti, ne, ne da potem, mislim, pride do kasnejših zadev, da je treba to kaj spremeniti, mislim, podreti ali karkoli, ne.
No, ko nam je to jasno, torej, za koga urejamo, kakšen je njegov način življenja, ko se spoznamo, spoprijateljimo z dinamiko prostora, vemo, kje so vrata okna, je kakšna stena morda, ki jo lahko zrušimo, da ni nosilna, ko nam je vse to jasno, kako tečejo inštalacije, ko se poigramo svetlobo, potem je pa tu pohištvo, že sami ste omenili, gospa Mojca Prše, da imamo kar nekaj možnosti, da s pohištvom lahko dodatno seveda igramo neke potrebe v prostoru, po noči spalnica, čez dan dnevna soba. Tega je res veliko in rešitve so krasne, zato pravite, da pri majhnih stanovanjih je včasih res dobro, da ne gremo na prvo žogo in ne iščemo neke standardne opreme, ampak gremo res v izdelavo po meri. Ker veliko krat se zgodi, vsaj sama priznam, se usedem včasih in opazujem ta svoj bivalni prostor, koliko enih reči, če bi to seštevala, koliko je to stalo, verjetno bi me prišlo ceneje, če bi že v začetku morda dala to strokovnjaku, predala nekemu mojstru, ki bi to pač ustvaril po meri. Mislim, samo kot premislek. No. Včasih pa to kopičimo in kupujemo, na koncu je to dražje.
Ja, sigurno. V bistvu, važno je res to na začetku, da res premislimo, kaj bomo v tem, te rečem, omarah, pač v tem, teh elementih imeli, ne? itak imamo vsi vsega preveč, ne? In potem, če imamo več teh omar, več kupičimo, ne? Drugače pa, ja, da je premišljeno, pač postavljeno, ker sem rekla, da pač prostor ponuja glede na vhod, glede na odprtine, različne pozicije, se pravi, da imamo mogoče bolj v zadnjem delu neke visoke omare, če tako, ko vstopimo v prostor, mogoče, da se nam odpira prostor, ja. Ne? Ne, da pač postavimo tam na konc, da ko vstopiš prostor, neko visoko omaro, ki bo prostor še bolj zaprlo, ne. To so ena taka pravila, ki jih lahko, se pravi, za nek strokovnjak preveri ali pa vsaj, da se pač večkrat nariše različne pozicije tega v prostoru in se preveri, ne, dimenzijsko, bo šlo to noter, ne, ali bo postla, mogoče je bila na mesto 180, 160 dovolj, ne,
a mogoče, pa zna biti to kar velika razlika, seveda, ne, ko to stoji v prostoru, čeprav 20 centimetrov.
Potem seveda kakšna posla bo potem imela zelo veliko, visoko vzglavje ali pač manjše, lih, ne, ne bo teh širokih robov, lahko prihranimo 10-15 centimetrov, ne, če ni neka tapecirana posla. Ne, ali pa so, ni, pa no, ni klasičnih teh nočnih omaric, ampak so samo neke poličke, ki se mogoče celo izvlečejo ali pa ne,
veliko je enih, možnosti.
Tako, ja. Ja. Sploh pa, če se oprema dela po naročilu, ne, seveda je res lahko izkoriščen vsak centimeter, ki v majhnem stanovanju zelo pride prav. Ne, pač.
Seveda. Imamo znova vprašanje sodelujočega z nami, pa prijazen pozdrav, mislim, da bo tokrat gospod. Dobar dan, dobro jutro.
Pozdravljeni, Miha pred telefonom.
Lep pozdrav, Miha.
Jaz bi pa samo v imenu, kako bi rekel, podjetja kot inženiring, do eno mnenje, da velikrat se srečujemo na objektih z stvarmi, ko stranke dejansko na začetku mislijo, da so zadevi same kos.
Ja.
Na koncu v bistvu se zadeva tako spelje v tako skrajnost, da na koncu je več stroškov z popravo tega in postavitve v novo stanje, kukor če bi recimo zadevo zaupali že od začetka strokovnjaku, da bi zadeva pa se speljala, kot je potrebno. Sem pa mnenja, da je temu kljubuje tudi današnji, kako bi rekel, trend teh vele trgovcev, ki spodbujajo ljudi, da je vsak sam svoj mojster, kar še zdaleč ni res in dejansko, dajmo se drga tega, da enkrat nares, pa za neki čas, tako ker pa skozi po domač pojem po obrokih, pa na koncu je to veliko dražje.
Absolutno.
Ja, jaz tudi imam
Miha, krasno, tole mnenje je bilo kot pika na i, ker tudi mi dve z našo tokratno sogovornico gostjo sva razmišljali pred začetkom, ukoliko takšnih pasti se ujamemo in to res vsaka generacija na novo in zdaj, kot rečeno, ne vse gre skozi komercijalo, kupujte, ustvarjajte, delajte in smo razrednotili toliko strokovnih mnen, toliko mojstrov in tudi z vedika ogrevanja, ne nazadnje, zdaj je to zelo aktualno, zelo dobro urejena, manjša stanovanja, manjši bivanski prostori so tudi energetsko seveda varčni in tudi mi jih lažje vzdržujemo, ne samo z vedika čišč, kar so že omenili, ne, ampak tudi glede ogrevanja, ohlajanja.
Absolutno, sploh pa v bistvu zdaj, če vemo, da naprimer je kar veliko nekih hiš,
ja.
Mislim, ne,
govorim, predimenzioniranih.
Predimenzioniranih, ker se je pač v času gradilo za več generacij in so pač ljudje ostali sami, ne. Mogoče bi bilo v razmislek, da se mogoče tudi kaj zamenja, ne, se pravi, znotraj družine tudi.
V to bomo morali pa še stopiti. Ali prodaš večjo, se preseliš kam drugam.
Absolutno, ne.
Upam tudi, da bo vse več tudi enot za starejše na voljo, da bodo tako to prijazne enote, ki bodo omogočile ravno tako kakovost bivanja, to vpetost v okolje. V to pa upam, da bomo res stopili. Dolgo že čakamo, no, tudi na neko zakonodajo, da bi to urejala. Ampak skratka, ta menjava, ne, dovolimo si selitev na boljše,
mi smo zelo,
za nas primernejše.
Tako, ne, ljudje so zelo navezani na hišo, sploh, če so jo sami gradili, ne, in ne pomislijo, da v bistvu potem ne živijo take kvalitete bivanja, kot bi lahko, zato ker potem, ne vem, zaradi teh stroškov, kot ste omenila, ogrevajo mogoče samo en prostor, ne, medtem, ko če bi imel pač eno manjšo enoto, bi lepo živel pač udobne je, ne, je pa res, da potem mogoče nimaš vrta in tako, ne, če ti greš v nek blok, ne, ampak se zdaj
Pa se ustvarjamo vrtove znotraj svojih prostorčkov.
Tako, na kakšnem balkončku si lahko ravno tako narediš. Ja. Absolutno pa potem, če so zdaj starejši, mora peč biti dvigalo, ne, brez tega in nekih klenčin pa ne gre, ne, zato da umilimo te prepreke.
Pa tudi roko na srce, se potem z leti tudi križ več ne dovoli, da bi, prav ne vem kako vrtnarili, nam je samo še v veselje, da imamo kaj na policiji, da imamo morda kakšne večje korito, pa tam lahko predelamo marsikaj.
Zelišča, ja, zdaj imamo te notranje, da rečem, vrtičke, ne, vertikalne.
No, to so res nove rešitve, tudi za majhne stanovanja, ne, pa še ta zeleni element, ki je tudi zelo ključen. No.
Nisva, toliko je enih zadev, da včasih kakšna tudi uide. Ja, zelo, prej smo govorili o pač nekih elementih, ki jih lahko vnesemo, ali barvah, teksturah in tako, ne, vzorcih, ampak tudi zelenje je kar en tak element, ki je dobrodošel, mislim, nujen, ne, kar pač naredi še bolj prostor, domač, prijeten.
Narava v stanovanja.
Tako, absolutno. No. Mislim, vsaj v nekih, zdaj ne, džunglo, ampak. Ja. No, ampak
ja, znova je pomemben premislek in tudi, da strokovnjak
pove. V prostor, ne.
Ja, tudi glede izbire
tudi
roša,
to,
ne.
To, ker
ni vsaka roža za vsak prostor. Potem se pa sušijo in se čudimo, zakaj. Ja. Treba je izbrati pravo.
Absolutno, se pravi, odvisno spet glede na smeri neba, se pravi orientacijo samega stanovanja, ne, svetlobe, ne, kje jo postaviti ali pa kje jih postaviti. Ne, pač nekako tudi kakšno vrst, mislim, kakšen tip rastline.
Ja, tu so floristi, absolutno. Še prej pa prosim, res načrtovalci prostorov, potem urejevalci, oblikovalci, arhitekti. Tu so strokovnjaki in v Sloveniji imamo teh strokovnjakov res veliko in tudi zahtevni študiji so to. Zato morda docentka Mojca Perše ob sklepu vendarle še kakšno besedo o fakulteti za dizajn. Ne nazadnje, med najtežjimi fakultetami in študiji so prav gradbeništvo, pa strojništvo, pa arhitektura in vse to. Skratka, zakaj toliko resno študiranega kadra? Potem pa Slovenci sami ne damo mesto tem ljudem, da bi konec koncev tudi mi živeli boljše, bolj kakovostno, da bi imeli dom, ki nas napolnjuje, ne pa da hodimo v neka skladišča, ne na metano, počečes, ker pač odpremo revijo, tam nam je nekaj všeč in si tlačimo svoje domove z nepomembnim, ne diha, ampak nas duši. Ob sklepu o vaši fakulteti besedo dve, no? Koliko je te ustvarjalnosti?
Naša fakulteta za dizajn ima, izobražuje tudi različne kadre, ne samo notranjo opremo, s katere pač prihajam, imamo tudi smer vizualne komunikacije, pa modo in tekstilje, pa design management. To v bistvu so ene take oblikovalske, da rečem, veje, kjer pač pilimo naše študente v različnih kreativnih področjih, tako da v bistvu študentje so zelo kreativni v smislu, da lahko potem kasneje, tudi če ne ostane v tej stroki, delajo na drugih področjih tudi in pač ta kreativnost
seveda
se jim nekako odraža.
Ja, seveda.
Tako da, na koncu pa v bistvu res dosegajo, no, zdaj, ko sledimo že tem diplomantom našim, kar uspešne rezultate, no, so.
Pišejo lepe in uspešne zgodbe.
Tako, ja, tako jih lahko tudi vidimo. In,
ja, ko jih enkrat upeljete v to kreativnost, potem je ta ustvarjalnost na vsakem delovnem mestu še kako pomembna.
Ja, lahko si kreativen pri pisanju, Kjerkoli. Pri ustvarjanju, pri ne vem, vsakem.
Ne vem, prepoznamo kreativnost recimo tudi v trgovskih centrih prodajalca. Ko gremo po kruh, nekdo je zelo kreativen v nagovarjanju strank, skratka. To je
nedokončana zgodba. Ja.
Iskrena hvala. Sva že čez svetovalnico. No, vidite, lahko bi še kdaj ponovili. Docentka Mojca Perše je bila tokrat z nami prodekanja za umetniško dejavnost Fakultete za dizajn. V Trzinu je vaše mesto.
Ne, zdaj smo se preselili in letosni študijski začetek bo na Dunajski 129.
O, lepo.
Tako da smo zdaj zelo v bližini vseh teh študijskih.
Ste v centru.
Smo v centru. Smo v Ljubljani in tako da se veselimo novega študijskega leta, čakamo nove študente.
Naj bo uspešno, hvala lepa pa za številne nasvete in upam, no, da so jih naši poslušalci slišali in da bomo v prihodnih letih res dali tudi mesto strokovnjakom, zato da bo konec koncev v družbi dobro in tudi namo, ne, da bomo radi doma.
Tako je.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.